mä luulen, että siinä on ihan tämmöiset liiketaloudelliset syyt, eli Facebook nimenä jo on vähän tahriintunut ja totta, se on aika iso konserni, jossa sitten on monia eri brändejä ja tuotteita ja palveluita ja totta, halutaan ehkä hajauttaa riskiä, eli että jos joku mokaa näistä tuotteista tai palveluista, niin koko konserni ei mene samalla. Ja Facebookiin nyt erityisesti näistä yhtiö Facebookin tuotteista eniten on kohuja liittynyt.
Nyt jos ajatellaan Facebookia yksi maailman isoimmista yhtiöistä, ja jos Facebook kertoo, että se vaihtaa nimeään, niin aika monelle varmasti jää takaraivoon se, että mikä se nimi tulee olemaankin, niin se entinen nimi oli Facebook. Niin miten sinä näet, että tämä nimenvaihdos voi vaikuttaa näihin mainehaittapuoleen?
Kyllä mä luulen, että ehkä se mainehaitta vielä, jos siitä vähän lisää miettii, niin se voi liittyä ehkä eniten jopa heidän ongelmaan rekrytoida ihmisiä. Eli että korkeasti koulutetut osaavat ihmiset tietää nämä Facebook-kohut aika hyvin. Ja on mieluummin töissä sitten yhtiö X:ssä, joka tekee monia eri asioita kuin siinä Facebook-nimellä nimeä kantavassa yhtiössä.
Mediatutkija Anu Koivunen, Facebook on ollut viime kuukausina ja voisi sanoa jopa viime vuosina monessa eri kohussa mukana. Miten nämä mahdolliset mainehaitat vaikuttavat tähän nimenvaihtoon?
Niin, varmaan tässä on juuri tämä liiketaloudellinen kulma edellä syytä tarkastella kaikkea sitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Eli mehän ollaan tyypillisessä tämmöisessä teknologia-uutisten tilanteessa, jossa nyt tällä hetkellä ikään kuin politiikan, talouden, median, kaiken alan journalismi maailmassa arvailee ja tutkailee ikään kuin jotain, joka ajatellaan, että siinä on kyse vähän niin kuin uuden kielen lanseeraamisesta tai jonkun uuden liiketaloudellisen mahdollisuuden lanseeraamisesta ja ollaan ikään kuin tämän uutisen äärellä ja meitähän pitää ikään kuin tämä Facebookin nyt tässä tapauksessa ikään kuin rakentama tämmöinen jännityskertomus otteessaan. Eli tämä on osa yhtiövaltaa. Mä käyttäisin tätä Matti Ylösen tuoreen tutkimuksen niin kuin ydinsanaa, että tässä on kyse yhtiövallasta, tässä on kyse Facebook-yhtiön tulevaisuudesta ja juuri tästä mistä puhuitte mainehallinnasta ja rekrytointiongelmista, mutta että tässä on kyse ikään kuin siitä, että yritetään kehystää uudelleen se tilanne, jossa Facebook on kaikkien ongelmien ikään kuin ytimessä ja yritetään siirtää huomiota myös tässä julkisessa keskustelussa, joka koskee siis kongressin, senaatin kuulemisia Yhdysvalloissa, EUn uusia lakihankkeita, niin ihan kuin uuteen fokukseen, että puhutaanpas taas siitä, mitä uutta bisnestä voidaan generoida.
Yksi viimeisimpiä Facebookiin liittyviä kohuja on ollut, kun sen entinen tuotepäällikkö Frances Haugen vuoti asiakirjoja, joiden mukaan yritys tekee palveluissa esiintyvien ongelmien vähentämiseksi huomattavasti vähemmän, mitä julkisuudessa tiedetään. Ja Haugen mainitsi, että Facebook tekee voittoa ihmisten turvallisuuden kustannuksella ja siellä on paljon eturistiriitoja sen välillä, mikä on hyväksi yleisölle ja mikä on hyväksi Facebookille. Ja Haugenin mukaan yhä uudestaan ja uudestaan Facebook päätti tehdä kaikkensa edistääkseen omia hyötyjään. Niin Anu Koivunen, mitä ajattelet näistä viimeisimmistä vuodoista?
Mä ajattelen, että tässä puhutaan koko ajan ikään kuin, tässä on niin kuin kaksi tasoa, mitä on, niin kuin, että Facebookin liiketoiminnan ydin on se data, jota se kerää käyttäjiltään kaikissa eri muodoissa ja se datavaranto ja sen hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin ja sitten se, että sitä välillä on käytetty tarkoituksia, jotka on herättyneet tämmöisiä Cambridge Analytican tyyppisiä Yhdysvaltain vaalivaikuttaminen tarkoituksia, keskusteluja ja näin. Se on niin kuin se yksi taso. Sitten toinen taso on tämä lainsäätäjiin vaikuttaminen, eli ikään kuin toimenpiteistä kertominen, jotka vakuuttaisi lainsäätäjät eri puolilla siitä, että säätelytoimenpiteitä ei tulisi, mutta sitten on tämä, mihin ikään kuin tämä kysymys nyt viittaa, eli käyttäjät, eri alustojen toimijat ja käyttäjät, että millä tavalla, toistaiseksihan niin kuin tällaista, että Facebookin käyttäjämäärät kääntyi jossakin vaiheessa laskuun, taisi Euroopassakin olla 2018 Facebookin käyttäjämäärät kääntyi laskuun ja näin, mutta sitten taas pandemian aikana ilmeisesti käyttäjiä on tullut lisää, nämähän ei ole julkista tietoa, mutta siis käyttäjät ei ole vielä niin kuin ja on tilanne, jossa Facebook täytyy yrittää tietysti miettiä, että miten se pitää huolen siitä, että tämä datavaranto, eli se heidän keskeinen omaisuutensa, ihmisten niin kuin käyttäjien kokoaikainen kaikkinainen eri tavoin näillä alustoilla toimiminen tuottaisi sitä dataa, millä se pystyy rahaa tekemään. Ja tämä käyttäjien reaktio, niin toistaiseksihan me käyttäjät ollaan oltu niin kuin aika sietäviä, me ei olla niin kuin, että aina välillä on, niin kuin ihmiset jättää jonkun alustan ja siirtyy toiselle, mutta se ei ole ollut mitään massaluokan toimintaa. Ja se on varmaan nyt tässä yksi näitä riskejä. En ole liiketaloustieteilijä, mutta luulisin, että se on yksi liiketaloudellinen riski, että millä tavalla se datavarannon karttuminen varmistetaan jatkossa.
Aalto-yliopiston professori Teemu Leinonen, onko Facebookista tullut jo niin iso, että siltä sallitaan kaikki? Koska jos ajatellaan näitä kohu-uutisia, niin on tullut ainakin itselleni se reaktio, että kun se tulee julki, niin hetken aikaa heristellään sormea, mutta sitten tajutaankin se oma ja yhteiskunnan riippuvuus Facebookin palveluihin ja infrastruktuuriin.
Niin kyllä se, mä en tiedä mikä on liika iso, mä vähän katsoin noita lukujakin, niin sehän Facebookin koko on jotain tuommoista Suomen valtion talouden kokoa. Niillä nyt vaan ei ole hävittäjiä tai kouluja tai terveydenhuoltoa. Et tietenkin niillä nyt on, jos me verrataan siihen Suomen valtioon, niin niillä on se 3 miljardia kansalaista, joihin heillä on käytännössä vähän kuin verotusoikeus. Ja onko se liika iso? Me ollaan liika riippuvaisia siitä. Siis paljon taloutta, tietenkin sosiaaliset yhteydet ja muut kulkee sen yhden alustan kautta, joka on enemmän vähän kuin yhteiskunnan infrastruktuuria, että me voidaan liikkua ja kulkea ja tavata ystäviä ja on julkista tilaa ja niin edelleen. Eli että sillä tavalla se on ottanut paljon semmoisia asioita, mikä on yleensä ollut julkista, niin nykyisin se tapahtuu sen Facebookin kautta. Ja se surullista siinä on se, että monet ihmiset on täysin riippuvaisia siitä. Eli heidän toimeentulonsa ympäri maailmaa on riippuvainen siitä Facebookin tarjoamasta infrastruktuurista.
Ja tästä riippuvuudesta hyvä muistutus oli tämä lokakuun alussa tapahtunut käyttökatko esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja WhatsAppin sovelluksissa. Ja ne olivat alhaalla monta tuntia. Ja nyt on puhuttu tästä yhtiön koosta ja siitä, että tulisiko se jotenkin hajauttaa, tai miten näet, Teemu Leinonen, että Facebookia tulisi säädellä tai valvoa?
Joo, Yhdysvalloissahan on tämä Federal Trade Commission tästä kilpailurajoitus näkökulmasta haastanut Facebookin oikeuteen ja sitä käydään. Jotain sellaisia ajatuksia on ollut, että sitä voitaisiin pilkkoa, eli Facebookillahan monta eri tuotetta ja palvelua, eli niistä tulisi erillisiä yhtiöitä. Siis Facebook on sen listautumisen jälkeen viimeisen 10 vuoden aikana ostanut yli 100 yritystä. Monet niistä on integroitu heidän olemassa oleviin, mutta jotkut on jäänyt elämään, kuten nyt Instagram tai Oculus ja niin edelleen, omina tuotteina ja palveluina. Eli että se on tämmöinen massiivinen konserni, missä on paljon yhtiöitä ja yksi tapa ihan tämmöisestä perinteisestä kapitalistisesta näkökulmasta, että kilpailu on hyvä asia ja sitä pitäisi olla. Jos jollekin yhtiölle tulee monopoliasema, niin sitä ruvetaan sitten säätelemään, eli koitetaan pilkkoa tai tehdä muutoksia, jotta syntyisi jotain kilpailua.
Turun yliopiston professori, mediatutkija Anu Koivunen, miltä tämä kehitys vaikuttaa näin kuluttajien ja käyttäjien näkökulmasta, että yhä useammat palvelut ovat osa Facebookia, eivätkä kaikki edes kiinnitä siihen kunnolla huomiota?
Niin, Facebookhan puhuu itsestään tällaisena yhteisökielellä. Mä niin kuin näen, että me ollaan sellaisessa niin kuin julkisessa keskustelussa, juuri tämä riippuvuuden tiedostaminen, mistä äsken oli puhe, niin se on kasvanut oikeastaan vasta niin kuin 2010-luvun jälkipuolella. Se niin kuin taju siitä riippuvuuden asteesta ja myös tästä ikään kuin, että isossa osassa maailmaa Facebook on ainoa vapaan journalismin välittäjä tai ylipäätänsä niin kuin media-alusta tai sitten niin kuin yksittäisten yksin yrittäjien toiminnan alusta ja näin poispäin. Mutta Facebook itse puhuu niin kuin koko ajan omasta toiminnastaan tämmöisellä niin kuin pehmeällä yhteisön kielellä, että meillä on yhteisön normit ja me olemme yhteisö ja tämä on ihmisten yhteisö ja näin. Ja tämä liiketaloudellinen kieli ja koko ikään kuin se riippuvuuden tajuaminen, niin sehän on tehokkaasti pysynyt meidän tajunnasta poissa. Ja se on ehkä se asia, että mihin myös Euroopan unioni näissä digimarkkina- ja digipalveludirektiivien valmistelussa on niin kuin kiinnittänyt huomiota, että yrittää ikään kuin neuvotella sitä tilannetta, jossa yrittäisi estää näitä tulevia yritysostoja, pitää huolta jostain markkinasta ja pitää huolta siitä, että tämä Facebookin ylivalta tässä datan omistuksessa, niin se jollakin tavalla sitä pystyttäisiin säätelemään ja murtamaan ja tuottamaan kilpailijoita, koska kuitenkin se mikä minua tässä myös tässä metaversumin keskustelussa kiinnostaa, että jos se on niin kuin yhtäältä tämmöinen ikään kuin uusi nimi vanhalle virtuaalitodellisuudelle, josta on pidemmän aikaa puhuttu, niin mitä tapahtuu, mitä se tarkoittaa Facebookin bisneksen kannalta, miten meitä rahastetaan eri osissa, mitä sille datalle tapahtuu, joka kuitenkin on se mainostaminen ja muu se Facebookin bisneksen ydin. Että kyllä minusta tässä tilanteessa on aika isoja perusteita sille, että sitkeästi kaikki puhuvat Facebookista bisneksenä ja pohtivat sitä siitä näkökulmasta myös tätä yhtiön pilkkomista ja muuta, eikä ikään kuin mennä mukaan siihen, että mikä Suomen paikka nyt voisi saada työpaikkoja tässä, että olisiko mahdollisuutta päästä tässä murusille. Että tässä pitää ainakin nämä kaksi, myös tämä kriittinen perspektiivi esillä koko ajan.
Wall Street Journal-lehden Facebookia käsittelevä tutkiva journalismi juttusarja on tuonut esiin monia yhtiön kohdistuvia epäkohtia esiin. Ja yksi niistä on ollut se, että Facebook on tiennyt esimerkiksi Instagramin aiheuttavan etenkin teini-ikäisille tytöille mielenterveysongelmia. Ja sitten tuoreen kyselyn mukaan noin 70 yhdysvaltalaisesta kokee Facebookin ja Twitterin tuottavan enemmän harmia kuin hyötyä. Niin mediatutkija Anu Koivunen, mistä nämä lukemat kertovat?
Ne kertoo siitä riippuvuudesta ja ne kertoo näiden alustojen otteesta. Että itse huomasin omassa Insta-fiidissäni viikonloppuna, miten jotkut tämmöiset Instassa keskeisesti toimivat henkilöt pohti sitä, että jos yhdestä Instagramin toiminnosta, eli näistä vuorokauden voimassa olevista stories-videoista, joita monet käyttää, niin jos siitä poistaa kommentointimahdollisuuden, niin omat seuraajamäärät laskee. Eli käyttäjien yritys niin kuin säädellä tulevaa palautetta esimerkiksi kieltämällä kommentit ja yksityisviestit ja semmoinen niin kuin viestitulva, niin alusta rankaisee. Tämä on musta hyvä yksi konkreettinen esimerkki siitä, niin kuin siitä dilemmasta, joka liittyy tällaiseen alustaan. Että alustan ensisijainen tarkoitus on tehdä rahaa, pakottaa ihmisiä niin kuin niin isoon määrään erilaista interaktiota siellä alustalla kuin mahdollista. Ja se on niin kuin yksi osa tätä, että miksi Instagramin ongelmiin ei niin kuin vakavasti tartuta.
Eilen kuulimme siitä, että Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump aikoo perustaa oman somealustan. Sen nimi ainakin tällä hetkellä on Truth Social. Sen beta-vaihe käynnistyy alustavasti marraskuussa ja virallinen julkaisu on suunnitelmien mukaan ensi vuoden puolella. Ja tässä kohtaa on huomioitava, että avautuminen ei ole vielä täysin varmaa. Niin Aalto-yliopiston professori Teemu Leinonen, miksi näet, että tällainen somealusta on Donald Trumpin suunnitelmissa?
No se on ymmärrettävää, että Donald Trump erityisesti hyötyi sosiaalista mediasta siinä omassa toiminnassaan sekä ennen presidentiksi tulemista, mutta sen jälkeen hän on mediahahmo ja haluaa oman median. Mä vähän epäilen, että onnistuuko toi koko homma, että siinä on vähän sama ongelma ehkä kuin Facebookilla nykyään, että mistä sitä osaajaa löytyy tekemään tuommoista alustaa. Että tuommoinen Twitter voi näyttää päällisin puolin aika yksinkertaiselta, mutta siinä on hirveästi asioita, mitä pitää miettiä. Et nyt jo lueskelin tuossa aamulla, että sekin on jo hakkeroitu se heidän beta-versio ja sinne on joku rekisteröinyt käyttäjänimen Donald Trump itselleen pystynyt tekemään. Eli se on aika vaativa tehtävä rakentaa tuommoinen toimiva sosiaalinen media. Et saa nähdä, tuleeko siitä loppujen lopuksi yhtään mitään.
Jyväskylän yliopiston sosiaalista mediaa ja journalismia tutkiva apulaisprofessori Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta totesi eilen Ylelle, että kiinnostavinta tässä somealustassa on se, että miten uutismedia sitä alkaa seuraamaan. Niin Anu Koivunen, miten näet, että uutismedia tulee suhtautumaan tähän somealustaan, jos se edes pystyn saamaan? Saadaan.
No, Turo Uskali on aivan olennaisen äärellä, koska kyllähän poliittisen viestinnän niin kun intensiteetti on nimenomaan erilaisissa sosiaalisen median alustoilla sen lisäksi, että tietysti journalisteilla on paljon muitakin lähteitä, mutta tämähän on koko tämä lanseeraaminen, tämmöisen totuuden alustan lanseeraaminen, niin se on tietynlaisen, se on niin kuin tämmöisen trumpilaisen politiikan käsikirjan mukaista, ikään kuin tällainen joukkojen mobilisoiminen mediassa mediaa vastaan totuuden puolesta. Se on looginen askel sillä tiellä, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä Teemu Leinosen kanssa siitä, että se vaikuttaa niin kuin enemmän tällaiselta poliittisen viestinnän julkisuustempulta, josta taas ikään kuin poliittisesta julkisuudesta elävät kaikki tahot ikään kuin kuohuu ja kohuaa. Mutta että se, että se pystyisi niin kuin hakkaamaan tämän näiden nykyisten digijättien datavarannot ja ne yhteydet ja sillä tavalla ikään kuin saamaan käyttäjän puolelleen, niin siihen on todella pitkä matka.
Kiitokset keskustelusta Turun yliopiston professori ja mediatutkija Anu Koivunen sekä Aalto-yliopiston professori Teemu Leinonen.